Ja, men så hyggelig at du har fått låne studiogreier da.
Ja, takk. Ja, det var bra det. Det jo Hans Christian Smedsred. Fuck asfalt. Nå det alvor da, podden. Han var jo så snill å låne oss en skikkelig mikrofon her med kattehår på og sånn. Så det helt perfekt. Jeg var faktisk med på en podcast med han for en liten stund tilbake. Eller flere har jeg vært med på han. Så det jo nei, det kjekt å ha ulike folk som kommer til Romsdalen. Sånne som han og andre som bringer nytt liv.
Ja, ja, ja. Mm. Nei, men det godt å høre at det godt naboskap i Isfjorden.
Ja, det det.
Er det snøfritt ute, eller?
Ja, på bakken så er det snøfritt. Det er snø i fjellet, ganske lite i år i forhold til hva det har vært tidligere og hva jeg forventet. Så, men nå er det jo krype nysnø ned fjellet, så jeg regner med at det blir noen feiter rundt i løpet av neste uke igjen også, for nå skal det legge seg litt snø fra 8, ja, nå ligger det på snølen etter 600-serie. Så skia, storskia er nysmørte og klar til å få noen gønneren som vi ikke har fått enda i vinter, som er skikkelig gode.
Wow, det høres fantastisk ut å ha det så nærme.
Ja, det jo det. Det å kunne bo en plass der du bare ser ut at nå er det perfekte forhold. Det er sånn vi alle burde bo da. I hvert fall hvis du har lyst til å ja, gjøre litt spennstige ting både med ski og hopping og klatring og bruke naturen, så er du avhengig av at forholdene ligger til rette for deg. Når du tar sånne weekendtur, så blir det sånn at du kanskje gjør ting som kanskje ikke forholdet tilsier at du skal gjøre alltid. Ja. Kan ta litt dårligere valg. Så her kan du heller sitte og vente og så stikke ut når det bra. Og det ender jo med at de stikker ut hver dag da, på et eller annet.
Ja.
Så det er luksus da, at han får benytte seg av å bo på landet rett og slett da, eller bo i elementene.
Men hva det som primæraktivitetene dine om dagen da?
Nei, det jeg sier det, hva det er jo ski som på vinteren ofte. Jeg veldig glad i også å kjøre fine linjer på ski, kjøre store linjer. Og når det er ferie for det, så går jeg hele lange turer på lette ski, så det litt sånn. Jeg har en liten golfbag med Salomon-ski som kan brukes til de rette forholdene. Så nå har det vært sånn, liksom påskeferie, så nå har jeg brukt lette ski og gått litt lange turer siste ukene. Og men jeg savner jo pudder nå, en sånn halv 40 cm med deilig pudder, og kan kjøre litt bratt og fort, det er jo det som er deilig. Så det skisko som har vært brukt mest de siste ukene, var en som sendte meg melding i går. Hva sko er, liker du den skoen? Hva sko bruker du mest? Det er skisko, så jeg bruker mest akkurat nå.
Ja.
Så nei, det er jo ski og hopping da, det er, og klatring, litt skateboard. Ja, var så vidt ute på tresykkelen her, men jeg er ikke helt klar for det enda. Klar for mer ski.
Ja. Er du typen som driver med buldring og inndørsklatring, eller alt utendørs?
Nei, jeg er inne på Tindesenteret her, som er en veldig fin klatrehall. Så mest på veggen da, på tau. Det er like, litt autoblei og tau. Buldring, litt, jeg er ikke så glad i det. Jeg er for svak. Nei.
Ja, samme her. Jeg kan kjenne litt på det.
Ja, så da var det utholdenhet i klatreveggen på tau da. Det synes jeg er aldri artig.
Nei, jeg leste på Wikipedia-siden din, og det står også at du er stuntmann.
Ja, stuntmann, ja, det er sikkert det.
Har det blitt mye innspillinger og sånn som gjør at du har fått den titelen?
Ja, jeg har gjort litt forskjellig. Jeg glemmer jo av sånne ting da, men jeg har gjort litt reklamefilmer og ja, stand-ins i forskjellige ting, så det råeste stuntet, for å kalle det, det var det kanskje når jeg hoppet ut av en fjellside påtent. Og ja, sneia et helikopter i det jeg hoppet ut i full fyr og flamme for flammehemmet undertøy som skulle sendes ut i Nordsjøen. Så det er jo et av stuntene som vi gjort her da.
Men i hvilken regi sa du det var?
Ja, det var en det var faktisk for et ullvare produsent Devold, som holdt det på Sunnmøre. Så de hadde skulle gjøre litt stønt mot de som jobbet i olja og Nordsjøen, og de kundeporteføljen på flammehemmet og undertøy. Så ble det, var det egentlig en støntmann som skulle gjøre det støntet fra Sverige. Men han hadde ikke nok erfaring med hopping, så da fant vi ut at jeg skulle veileden på hopping da, etter å ha gjort et hopp eller to, så fant ut at det kanskje var smartest at han som hadde hoppet mest ble påtent. Så da endret jeg rollen seg, så ble det min jobb å tennes på og hoppe ut av Helsetkopen nede i Hellesylta med helikopter komme flygende forbi, og skulle liksom bombe på helikopteret, og heldigvis så hadde den fallskjerm. Så det var jo et av de stønta. Så ja, vært med i Top Gear som, og flydde med dem, og jobbet jo litt med locations på Mission Impossible når de var her. Tom Cruise ser jo alle stuntene sine selv, så var jeg jo innom der og ja, pratet litt med han og forklarte noen fjellet her og litt ulike ting. Så kan jo snakke om mye innenfor denne stuntbiten, men det er mest i, på luftsport da. Plutselig har jeg gjort litt reklamefilmer med frikjøring på ski og diverse. Så, har, ja, så det var det kanskje det luftstunt, kan vi kalle det. Det er ikke sånn som å hoppe ned i pappeska fra teamet til høyhus og sånn.
Nei, jeg skjønner. Hvordan var det å samarbeide med Top Gear da?
Jo, det var veldig, veldig bra. De, helt til de ble tatt for å kjøre så fort at de ble, ja, de stakk av fra landet omtrent. Så de, nei, det var veldig kjekt det. Det var jo han, Matt LeBlanc blant annet, som var ikke de gamle karrene, men det nye som var. Og så vi drev og kjørte litt bil i Trollstigen, og vi passerte dem i Vingsut i Bispesvingen, samtidig som de kjører bil og... Så, nei, det var en artig opplevelse.
Det må være en vanvittig koordinering da, for å få det til.
Det er ganske enkelt egentlig. For vi tar tida på et hopp, hvor langt det er, så flyr du samme ruta etterpå. Så har du nøyaktig samme tid da fra i hoppet, så vet de hvor de skal kjøre den. Så det gikk egentlig mye lettere enn hva vi tenkte skulle være.
Oh ja, ja.
Så det var ja, det var morsomt det. Artigst det var kanskje når vi kom opp i Vengedalen og skulle gå på fjellet, skulle simulere at dem skulle hoppe ut av fjellet ved siden av Romsdalsfjorden. Da kom vi opp dit tidlig på morgenen, og står en rød van oppe her nå med nederlandske skilt, og så ligger det en kar bak i bilen da med og så bare reiser seg opp, og så ser han rett inn i øynene på han Joey, og bare, how you doing? Og han gnir seg i øynene, han raster håret, han står rett ut og bare dett bakover, reiser seg opp, han gnir seg i øynene, bare, er det her virkelig? Spørs om han hadde tatt en skikkelig god blås på morgenen her nå, bare lurt på om det så syna. Så det blir jo mye gode historier sånn ut av ingenting og alt som kommer her da. Så har vært med og fått, jeg har vært heldig, jeg har vært jobbet med veldig mange ulike prosjekt. Mye reklamefilm, litt med TV, vi gjorde jo oppdrag Sognefjorden for mange år siden, som var en TV-serie der vi var en gjeng med si action sportutøvere som var med på en båt fra Bergen til ja, jeg vet ikke hvor den gikk til slutt, den båten var i hvert fall opp innerst inne i Sognefjorden. Og det var jo en ja, en kjempefin opplevelse. Og ja, veldig suksess for NRK. Hadde jo mye tv-serier hver søndagskveld i frisk ungdom i veldig fin natur i Sogn.
Ja.
Så den går vel på NRK enda, tror jeg, så vidt her.
Ja, og så ligger den vel i digitale arkivet, eller nett-tv.
Mm, det gjør det. Så det er sånn til de unge som ikke har sett det, så er det en veldig fin serie. Kan inspirasjon til å stikke ut og gjøre spennende ting opp langs gjennom Sognefjorden.
Apropos unge, hvis du hadde vært 10 år i dag, hva tror du du hadde drivet med da?
Nei, jeg har jo unger som ikke er 10 år da, men jeg har en sønn blant annet på 1920, og det er jo mye spilling, og det er jo mye ja, fotball og interesse, det er jo alpinist og sånn. Jeg har tenkt litt på det, jeg var jo ute hele tiden når jeg var 10 år. Så jeg er faktisk litt bekymret for det som skjer med unger. Du vet, vi bruker for mye tid på å si både mobiltelefoner, ja, de får mobiltelefoner og nettbrett fra de er 2 år, kanskje. Så de blir jo avhengig av det her. Og det er litt sånn, vi ser jo bare med oss selv da, hvis vi blir fanget inn i sosiale medier, Instagram, så blir vi jo sittende der nå, bare scrolle, og så kommer vi ikke ut av det. Fordi at det som å spise godteri da, det er spiste en liten rød fisk da, så vil du ha hobby og ja, du bare vil ha mer. Så det er jo den der avhengighetsfølelsen jeg tror de har på å sitte og så få info inn i hodet. Så jeg hørte jo det at de vurderer jo å sette aldersgrenser på sosiale medier. Og det, jeg skal ikke blande med så mye bort det, men jeg tror kanskje det kan være smart og heller få barn mer ut da, friluftsbarnehager, sånn, det er jo helt topp. Mm. Det er mye sånne camper som barn kan være med, spesielt oppe her med Norsk Fjellfestival, og som har camper for barn i den alderen. Så jeg tror det er å motivere barn til å gjøre sport. All slags sport, fotball, være ute, klatre i trær. Jeg blir skikkelig glad når jeg ser ungene i nabolaget er ute. For det er jo ikke tvil om at telefonene og ja, alle er noe digitale tar for mye tid. Så jeg håper, hvis det hadde vært 10 år, og hvis det, så hadde jeg gjort som jeg gjorde når jeg var 10 år selv da. Vært ute, skate, de har jo fantastiske skateparker mange plasser. Jeg har kommet også og brukt dem. Jeg var på ski, vinterferien, så var jeg på ski fra klokka 10 om morgenen til 8:30 om kvelden. Mm. Så det er litt sånn, ja. Du, jeg tror det er barn nå da, de er ikke vant til å kjenne på ting. De er ikke kjent til å slite nok da. Så kjenne på litt sånn, ikke blodsmaken, men på at det skal være litt sånn fysisk. Jeg er veldig sånn fysisk rettet. Det er jo selvfølgelig, vi er jo ulike, og noen er jo, skal jo bli akademikere, men jeg tror det fysiske er med oss og gir oss et godt og langt liv, da. Som også kan gjøre det både friskere og gjøre at du, ja, kan leke med ungene dine når du blir voksen. Du kan, ja, du har har mye mer energiteorier. Hvis du starter med variert fysisk aktivitet fra du veldig ung. Det tror ikke det mange som uenige.
Nei, og der jeg også litt bekymret for sånne el-sparkesykler. For jeg synes når jeg ser liksom ungdom, eller barn og ungdom i bevegelse nå der hvor jeg bor, så er det bare, så fyker de rundt på de el-sparkesyklene da.
Ja.
Jeg husker jo da jeg var på en måte i den alderen, så var det jo veldig mye sykling da.
Mm.
Vanlig sykling da.
Hvis du ser på Molde da, som jeg er fra, det er en by som er på en måte ei li da, sånn at det er opp og ned. Og det er en av byene som har solgt mest elsykler til unge da. Og det er bare sånn, jeg blir nesten lei med det når de selger så mye elsykler til barn. For jeg bodde 6 kilometer utenfor byen, 6-7 kilometer, og jeg syklet til skolen, jeg syklet hjem fra skolen, jeg syklet til trening, syklet hjem fra trening, syklet til skateparken. Så det var, hvis du legger inn alle de timene jeg hadde på sykkel, da, bare for å komme til og fra aktiviteter, skole og diverse, så er jo det lenger enn hva folk gjør på et helt liv. Og, så det er liksom elektrifiseringen av hjelpemiddel også, som vi har, er jo, ja, det gjør oss latere, og vi er jo, sier fra gammelt av, så skal vi jo være late til vi skal ut og jakte maten vår da. Men nå så slipper vi å jakte mat også. Vi er jo det er deilig å legge seg på sofaen. Ikke at alle gjør det, men nei, det er greit også å få brukt, det er noen fine maskinerier vi har som kropp da. For jeg tror, hvis du lærer deg det fra ung alder, så vil det sitte i DNA-et ditt liv ut, muligens.
Det er viktig å leke.
Ja, det er det. Det er kjempeartig. Og det kjenner jo på endorfiner når du er ute i skogen og springer, eller om du er ute og du stikker i skateparken, eller om du er ute i bølgene og surfer, eller uansett hva du gjør da, det skal kanskje ikke så mye til, for hvis du ikke er vant til å gjøre mye, men at du bare kommer ut og så nyter naturen som er der nå. Hvis du bor i Oslo og stikker ut på Sognsvann, eller Grefsenkollen, eller Østmark, eller hvor det er, så er det jo veldig mye fint å gjøre i det her miljøet i Oslo. Parkene og så du trenger på en måte ikke de høyeste fjellene for å få den gode følelsen i kroppen da. Det er bare å komme seg ut og han må begynne i en plass.
Så lurte jeg litt på, kan du beskrive liksom din drømmedag i fjellet?
Ja, oi, det er vanskelig altså.
Ja.
Det er vanskelig. Den kan være, ja, det er en av dem har jo kanskje gjort. Det er også å få en, jeg er veldig glad i farger og lys og kontrastene. Så jeg, for noen år siden så hadde jeg ønsket om å gjøre en litt sånn fin tur her nå i Romsdalen. Som kanskje er min drømmedag i fjellet. Da startet jeg på Trollstigen, og så hadde jeg med fallskjerm og vingsut i sekken, og så gikk jeg på Kongen og Dronningen, og så hoppet jeg dem to tidlig på morgenen, klokka 3 på natten eller noe sånt, i soloppgang. Det er fantastisk, oi, oi, oi. Lyse.
Ja.
Ja, det var nydelig. Rødt, rosa, oransje, blått, alle, hele fargespektret.
Og da var du mutters alene, eller?
Nei, jeg hadde med en kompis da, som var med og var med på tur og tok litt bilder. Og, for jeg hoppet jo ned fra Dronningen, det gjorde ikke han. Og så fortsatte turen min videre fra til Store Trolltind, som er på toppen av Trollveggen, så var jeg der klokka 8 om morgenen. Og den er i hvert fall butt å hoppe, har jeg hørt enda. Men jeg var nå, kommer i hvert fall ned der nå på en sånn fem minutter etterpå. Så kanskje parola I dag, det ikke godt å si, det lov. Men I hvert fall, jeg var kjapt nede, og så inn til Grøvdalen, så heter det, og så opp på Juratinn med en ny kompis. Og opp og ned der, og det var jo midt på dagen. Det egentlig I det flotte været. Og så fikk vi hoppa ned igjen og hjem og pakke et par fallskjermer. Og så var det videre til Kvandalstind, Vengetind og Romsdalshorn. Så det var litt sånn, ja, det stod på toppen av Vengetind. Det var jo, da hadde jeg vært ute I kanskje 20 timer. I en fantastisk solnedgang, og så hoppet jeg ned I det, der, det lyset som vi hoppet I da. Det var helt sterkt rødt, oransje, rosa lys inne I vestgjerdet som vi hoppet ned I da, for store venget inn, og fløy inn I solnedgangen. Da var det sånn at på slutten her så jeg faktisk ingenting, for jeg fikk sola I øynene. I det jeg skulle trekke fallskjermen, men da... det har vi gjort så mange ganger at det kan gjøre I blinde. men det var noe lys av kontrastene å være ute I utfordrende elementer. Det jo bratt og eksponert nesten hele dagen. Det sånn sju topper som kalles... de kongelige fjelltoppene. Du kan bli fjellkonge eller fjelldronning hvis du tar de toppene her I løpet av livet ditt. Så det var jeg ble inspirert av to kompiser som hadde gjort det før med på ski til å ta den turen der på en dag. Og det var kanskje en perfekt dag I fjellet da, med Der vi gikk litt med ulike venner og kjenne på det å være litt sånn skikkelig sliten. Det bra å kjenne på det innimellom. Leite etter motivasjonen sin. Synes jeg godt å føle på. Det ofte at jeg på sånne tur og tenker, jeg trenger ikke gå på toppen I dag. Så at latskapen prøver å si til meg at det deiligere hjemme. Men jeg ender jo alltid opp på toppen da. Så, men det en sånn perfekt dag I fjellet. Og hvis det skal være helt sånn en maksdag, vil jo være at ok, på morgenen så stikker jeg på ski og kjører puder. Midt på dagen så stikker jeg og henger med venner og skater. På ettermiddagen så tar jeg en fjelltur og flyr ned fra Romsdalshorn eller Vengetind I solnedgangen da med vingsut. Det er jo en deilig og avslappet dag. Kanskje flere av dem dagene da, enn å ta kongetoppene på en dag. Så det også, ja, gjør ulike ting, mange ulike ting på en dag. Innom jobben var jo veldig kjekt. Jeg digger å stikke innom jobb. Jeg jobber et firma som helt I Åndalsnes og produserer senger. Så søvn jo viktig for meg, for min del. Så jeg har jo vanlig jobb. Og det viktig med en balansen I livet. Og ikke bare fære og frese rundt I fjellet. Men også ha forpliktelser. Både på familiære forpliktelser. Og forpliktelser på jobb. Da, som jeg synes en fin balanse å ha. Og så det kult å drive business. Da.
Ja, men tror du at hvis du hadde kunnet velge helt selv at du fortsatt ville hatt en vanlig jobb?
Jeg tenkte litt på han som vant 1,37 milliarder eller noe sånt her for noen uker siden. Hva hadde jeg gjort hvis jeg hadde vunnet han? Det litt sånn, ja, jeg har lyst til å ha et eller annet vanlig jobb for å ha litt av normalen I meg. Møte folk, møte kollegaer Hadde sikkert fått veldig mange venner Hvis jeg hadde bodd 1,37 milliarder Men Men jeg har gode venner Fremfor å gjøre det Men som alltid jeg har lyst til å leke Men jeg synes det veldig kjekt Å stikke på jobb altså. Det absolutt Og det litt som å også bruke hodet På andre ting Enn å se på kart og tenker på turer og så er det en deilig plass å hvile seg, for det er jo, springer du ikke, du kan sitte i ro og ja, bruke hodet på andre ting, og det synes jeg, jeg tror det er i hvert fall nøkkelen min da, til å få balansen i livet. Sånn økonomisk også er det jo bra å ha en jobb, og hvis du skader deg for eksempel, at du er, ja, er ansatt en plass, eller du har jo mange fordeler med, også, med å være ansatt da, frem til ja, selvstendig næringsdrivende og som å kunne drive på ute. Så ja, nei, det er litt sånn å finne en balanse i alt da, som er kanskje nøkkelen. Skal jobbe lenge.
Ja, absolutt.
Ja.
Jeg lurte litt på det her med basehopping og så videre. Føler du at du ofte må forsvare det du driver med?
Ja, jeg har jo forsvart basehoppinga i 24 år nå.
Ja.
Så ja, ofte så har jeg følt at jeg må forsvare. Først så måtte jeg forsvare overfor foreldrene mine. Og så når jeg begynte med det, og jeg begynte med i 2000. Så jeg har absolutt forsvart det mye, og så er det jo litt sånn at etter hvert så er det ikke noe å forsvare lenger da, for det er jo det jeg ønsker å holde på med. Det er litt sånn, ja, jeg vil forsvare snøskred på en måte. Det er liksom ikke noe å forsvare. Elementer er som de er, men det jeg heller gjør er å legge inn en skikkelig innsats på oss, og være nøyaktig da. Være nøye med de hoppa jeg gjør, være nøye med forholdene, samme med ski. Det er like komplekst å være på ski, synes jeg. Kanskje mer komplekst å være på, rundt i fjellet med ski og tanke på skredproblematikken som en kan fort havne ut i. Ja. Eller utglidning, eller det er så mye han kan havne bort i. Han kan komme i steinras som han ikke har ja, noen mulighet til å unngå på en måte, ja. Du kan sitte hjemme, det unngår du mye, men jeg har jo valgt også å utsette meg selv for kanskje mer fare enn andre i samfunnet. Men igjen så får jeg vanvittig mye igjen for det, både med opplevelser, med vennskap over hele verden, med turkompiser, turvenner, som jeg deler de opplevelsene med, ja. Og samtidig som vi tar med oss og deler med både familie og venner som vi snakker om da. Og det er jo kompetanse og kunnskap som vi har bygd opp på alle de årene, som, ja, som vi føler at vi trenger ikke å forsvare det lenger da.
Men, du nevnte jo litt det her med gode og dårlige forhold. Kan du beskrive hva som er dårlige forhold for basehopp?
Ja, det er jo sikt for eksempel, tåke, det er dårlig, vind,
hvordan, så det er
mye
vind,
vær. Ja, sørøstlig vind for eksempel, sterk sørøstlig vind i alle norske daler, da er det turbulent og ja, ikke noe bra luft å fly i. Det er, du har så er jo og sted, lokasjonen du er på. Hopper du i en plass som er for teknisk for deg? Har du rett utstyret? Har du tatt vare på utstyret ditt? Så det er mange parametre som du legger ned nå. Så det er å være konsekvent hele tiden, være nøye. Så det er mange ganger at de snur på hoppeturer, at det ikke blir hopping, men da likevel så har det vært en bra fjelltur. Jeg har stått ganske mange timer på toppen av Bispen i tåka og ventet på at det skal åpne seg. Og hvis de springer ned igjen, så åpner det seg opp da. Da er det alltid skyfritt når de kommer ned på trollstigen. Men allikevel så til slutt så, det er jo avgjørelsen vi tar da, høyre-venstre gjennom livet. Og det er det samme ute i fjellet da. men at det basert mer på forhold, og det ski kanskje enda viktigere å ta gode valg der da. Og det nesten vanskeligere å ta gode valg, men hvis det litt dårlig så kan du kjøre under 30 grader eller stikke og kjøre der det bra, og det ofte sånn at når jeg drar ut hjemmefra, så vet jeg nesten aldri hvordan fjellet jeg havner på. Når jeg stikker ut hjemme i hvert fall, for da ser jeg hvor det den beste snøen den. Og så går jeg der den beste snøen, ja. Og det tror jeg, ja, det, jeg tror det er lurt å være litt fleksibel, og så ha litt håndbrekket på hele tiden. Du kan ikke ligge og så tyne marginene hele veien, for da, det går ikke. Det har jeg sett andre har gjort, og det går ikke i lengden. Så du nød liksom å ligge på et jevnt risikovillighet, en jevn risikovillighet, at du ikke ligger og så piker, at du tar høy risiko hele veien, men at du ligger på medium risiko. Ingen risiko, da er det jo at du da sitter du hjemme. Men du må være villig til å kanskje ha noe risiko inn i livet ditt, og så tar du høyere risiko når du ser det forhold for deg. Og så er det jo å vite sine egne begrensninger, for det gjør jo at du kan styre turene dine. Og så er det jo, har du gruppedynamikk, hvis du i gruppe, så må du jo kanskje senke den terskelen til den som er på en måte, jeg liker ikke å si den er noe svakest i gruppa, men den som har minst kompetanse og ferdigheter, og så må vi legge det på det nivået. Men allikevel så kan vi, den ene kan kjøre fort og bratt på en side, så kan den som ikke er så flink være litt til venstre, eller der det er snillere å velge ut sånne turer. Så jeg tror at, eller jeg vet jo, vi gjør jo mye turer der vi har ulike ferdigheter, og da gjør vi sånn at alle er fornøyde, og at alle skal føle seg innenfor sine begrensninger, at de alle får en god tur. Det er viktig at det ikke skal gå og være redd på en måte.
Ja, men er det noen hopp du på en måte angrer på? Altså, du har kommet ned på bakken og så tenkt, vet du hva, det der var for nærme kanten, holdt jeg på å si.
Ja, det er det.
Men har du da tenkt det før du hopper, eller tenker du det i hoppet?
Nei, det var spesielt en gang. Jeg ser faktisk bort dit herfra. Det er veldig mange år siden, og det hadde jeg det travelt. Eller jeg skulle hjem og ha bursdag. Jeg husker ikke om det var 4 eller 5 årsdag. Og så skulle jeg ut og lufte meg først da. Og det skulle bare passere en kant når jeg flyr i vingsuten. Og jeg hadde på en måte ikke nok energi, og så mistet jeg litt trykket rett bak den kanten. Så jeg sneia den kanten alt for nærme, og da var jeg forbannet på meg selv med en gang, for at jeg utsatte meg selv for fare, og på en måte ikke fulgte planen min, ja, med å være, gi mer marginer. Så da var jeg fornærmet den kanten, og jeg følte at jeg måtte trekke magen nesten, for at jeg ikke skulle borte den buskene som var over den kanten her da, for jeg mistet det løftet.
Men hvor nærme tror du at du var da?
Nei, det var snakk om, det var nærme. Altså, det var så nærme.
2 meter liksom, eller?
Nei, men nærmere enn det. Ukontrollert en 50 centimeter, en meter kanskje. Noe sånt.
Ja.
Og ja, jeg kan fly en meter over bakken så lenge at jeg har mye energi og kan gjøre det kontrollert. Men den gangen så gjorde jeg det ikke kontrollert. Og det når du ikke har kontroll, da blir jeg forbannet på meg selv. For da har jeg gjort dårlige valg da. Og der gjorde jeg et dårlig valg, for jeg hadde ikke kontroll på den situasjonen. Men jeg har flytt kanskje ikke nærmere, men nærmere ting, men da med kontroll og energi da. Så det å komme hjem, sånn 10 minutter etter, bare kjøre hjem fra der, for å rekke å arrangere den bursdagen, og plutselig ha 30 små unger rundt meg, og så har du vært gjennom denne opplevelsen her nå, så bare sånn, hva er det du holder på med, Tom Erik? Nå må du ta det sammen da. Så det jo litt sånn, ja, en pekepinn, en finger opp i været, og bare skjerp det. Og det viktig å ta en par sånne stikke fingeren i bakken og ta seg sammen litt da. Og det gjorde jeg etter da. For det var, ja, det var faktisk litt, ja, det var kjipt å være i den bursdagen. For at jeg visste at jeg utsatt meg selv for fare. Og så dem som var hjemme kunne jeg ha utsatt for mye smerte hvis det hadde gått annerledes. Så ja, heldigvis så kan jeg lære av sånne ting. Og i basmiljøet så har vi noe som heter BFL, som heter Base Fatality List. Og der er alle som dør, der blir skrevet en rapport på alle ulykkene. Så der kan vi gå inn og så lære av andre ulykker. Og det er litt sånn jeg har tenkt på med ski, så er det ikke noe sånn, vi skulle ha hatt en SFL, og det er sånn ski fatality list, der det ble skrevet inn hva skjedde, hvordan valg ble gjort, hva tenkte, hele forløpet til skituren, til hoppet, vi har det på skred, men vi har det ikke på ulykker for eksempel. Og det tror jeg hadde vært preventivt for mange av oss å kunne stoppe opp en del ulykker. Spesielt med noe gruppedynamikken og med valg da. For på ski også endrer forholdet seg så fort. Så der er basmiljøet, det er kjempebra verktøy da. Å kunne lese andre, om andre sin tragedie er jo læring. Det er jo samme som med ja, trafikk og båter og flyulykker, så blir jo skrevet rapporter på ting. Og det har vi ikke på ski da. Det hadde vært, egentlig vært bra å få det, synes jeg. Så jeg er jo sånn, uten er noe hendelsen her da, men av alle hendelser så er det jo, tenker jeg at det er ting å lære, og så må du benytte og bruke det du har lært utover i livet ditt.
Men var det en faktor det at du hadde litt dårlig tid og skulle rekke den barnebursdagen?
Jeg skal ikke skylle på det, men jeg har opplevd det at hvis du er stresset, du skal rekke andre ting, så kan hodet ditt være litt en annen plass enn der da. For stort sett når du er ute og så kjører bratt på ski, hopper fine hopp, så er du der da. Du er kun der nå. Ingen andre plass. Så hodet mitt var kanskje litt nede der nå, vaffelrøra og opplegget som skulle skje der da. Så og at jeg var litt sent ute. Så jeg har hatt en par sånne. Vi skulle på jobb en gang. Det var helt i starten av hoppkarriere. Da endte det med at jeg var stresset og skjermen åpnet inn mot veggen, og jeg sprang ned fjellveggen med skjermen. Jeg krasjet i fjellveggen og ble hengen i et tre. Og det var stressrelatert da.
Åja, ja.
Så det å med oss å være stresset, ting du skal rekke etterpå, gjør at du plutselig gjør små feil som ender opp alvorlige, som kan gi alvorlige konsekvenser. Så er det sånn det er sånn vær der du er når du driver med actionsport da. Og det er det som er det deilige med actionsport, er at vi er der vi er. Vi er ikke på jobb, vi er ikke i barnehagen og barnebursdagen, men vi er der vi er. Men når du blir stresset på tid, så kan du fort gjøre dårlig valg, og det er bare sånn egen erfaring og, og forskning på meg selv da.
Jeg lurer litt, du nevnte det så vidt I sted, men du snakket om hvor godt du på en måte vedlikeholder og passer på utstyret ditt. Hvilke, holdt på å si, rutiner det du har for det?
Jo, det vi har jo med fallskjermutstyr og sånn, så det samme rutinene og vingsut som med Janne, eller... Jeg lærte meg å pakke fallskjermen ut av en VHS-kassett 2000. Da pakket jeg min og kompisen min sin, Thomas, som vi begynte å hoppe la med. At vi bestilte utstyret vårt fra USA, og så visste du ikke helt hvordan du skulle pakke det, så, så var det jo en VHS-kassett I bunnen av den, der pappa skal. Så jeg pakket både min og hans sin. Til det første hoppet Å
fy søren
Og kjørte Vi bodde I Molde og kjørte inn I Romsdalen Han mente at jeg var mer teknisk enn han Så han sa det på pakken min så jeg vet ikke hvem Da var vi gæren altså. Faktisk Jeg hadde jo ikke så mange fallskjerm opp På den tiden Men jeg skulle på hoppefjell da. Det var det som og det skulle ha nå Så Så da ble det... Men det åpnet rett vei, og, og jeg pakker fremdeles på samme metode da, fallskjermen. Og,
har du VHS-en den, fortsatt, eller?
Det vet jeg, nei, jeg tror ikke. Jeg har nok en gamle VHS-kassett da, som var inspirasjonen min da, First Base blant annet, som var en sånn ikon, ja, skikkelig kultfilm. Som kom ut I 99 De ble jo kompiser med dem som var I First Base etter hvert For det var litt miljø, Andri og Terri og hele gjengen Og så fikk jeg bare så heldig å få være med å lage Second Base Som kom ut I 2004, tror jeg En kultfilm, bashopping med rå musikk og, Så, men tilbake igjen til det og utstyret Så jo på toppen og sånn Så... Så det som å gå rundt flyet og så sjekke, glidelåsa igjen på dressen, alt funker, sitte her. Så det litt sånn, du tar en utstyrssjekk da. Har ikke samme lista som pilotene her I flyet, men vi går, gjør det samme. Sjekke alt etter alt I orden. Og det like viktig når det på ski for eksempel. Bindinga dem, sitter dem skikkelig I skoene, I smør skia ofte det og lurt spesielt på våren Så det litt sånn å ta vare på alt av utstyret sitt da Tørke sko når du kommer inn Det jo mer på behagelig Og du tar mer vare på skoene dine Så det litt sånn å behandle utstyret sitt fint Gjør jo at utstyret også blir tryggere å bruke Så det jo sånn uansett Sko når du har vært ute og sprunget I hjørnet Ikke bare hive dem ut I hagen eller på trappa, men å skylle dem og tørke dem, da. Så skoene som nye. Og så varer de lenger. Og det viktig I dag når vi skal ta vare på miljøet vårt, og ikke bare for bruket, så også ta vare på både klær, utstyr, ski, fallskjerm, som også igjen går på sikkerhet til sjuende og siste.
Hvor mange fallskjermer har du?
Godt spørsmål. Jeg har en som vi bruker fra fly, og så har jeg kanskje 4-5 som vi bruker fra fjell. Så jeg har nok utstyr.
Jeg leste noe sykt her om dagen, og det var en bok som handlet om en norsk motstandsmann. Da, og de var I England da, og fikk trening I fallskjermhopp og soldatferdigheter og sånn. Og da fortalte han om en hendelse da, hvor det var en fallskjerm som ikke hadde løst seg ut, så hopperen hadde deisa I bakken. Og da kjørte de ut hun stakkars dama som hadde pakket denne fallskjermen, da, sånn at hun skulle se konsekvensene av at hun ikke hadde gjort jobben sin.
Ja.
Stakkars dame, hun var jo sikkert ødelagt I lang tid fremover da.
Mm. Ja, det den ganske hissig, ja. Men hun som pakket den, hun visste jo sikkert ikke hva han skulle brukes til en gang.
Nei, ikke sant? Ja. Nei, det ja, grusomt opplegg. Jeg bare kom på det nå når vi snakket om det.
Ja, ja, nei, det litt av historien, ja. Nei, det jo, luftsport jo, det jo fascinerende med luftsport, sånn som under 2. verdenskrig, og når de begynte å fly rundt 1900-tallet, og hvor det har kommet til i dag, da. Det helt, helt rått, sånn utvikling av vår, da, når vi begynte i 2000, så datt vi ned fjellstiden. Jeg hadde 6 sekunder fritt fall fra Karlskrøtin, som heter lenger opp i Romsdalen her. Og da begynte vi å både trene på teknikk, vi begynte også etter hvert å teste forskjellige utstyr. Vi kjøpte med regnbuksa på G-Sport i Molde til 199 spenn. Ja. Tok en sigarett, jeg fikk røyka hull i buksene, så jeg tok hull i skrittet på buksene. Kjøpte buksa i XL og stoppet... tok det utenpå både sko og seletøy, og det gjorde at buksa ble trykksatt, og ga oss fart fremover og løft. Så økte jo frittfalltiden vår fra 6 til 35 sekunder på samme sted.
Ja.
Sånn at da kunne vi fly ut hele den ura med den der nå smokepensa, som den ble kalt. Det var en kompis av meg i Stavanger som var først ut med det her da, som røyka mye sigaretter og rulling, så han var faren til Atle, sånn heter han, han er faren til Smokepants, som var en revolusjon innenfor bashoppinga, for da kunne vi fly trygt lenge bort fra fjellveggen, åpne fallskjermen midt ut i dalen. Spesielt for oss som hadde lært å pakke etter VHS-kassett, så var jo det ganske befriende. Så Smokebands ble jo når amerikanere og utlendinger kom til Norge, så var det jo innom Intersport i Stavanger og her på Åndalsnes, så you have Smokebands here.
Så, var det sånn oljehyre, eller var det tynnere materiale?
Nei, det var Nordheim regnbukse. Ja. Jeg var på Klas Olsson og kjøpte meg en regndress i XXXL, en gul en, og den kostet 149 spenn. Jeg røyka hull i hender, eller armer og skritt og alt da. Og den funket veldig bra, helt til den eksploderte i fritt fall da, for at det var så dårlig kvalitet.
Ja, sømmene bare...
Ja, bare gikk rett i oppløsning den dressen her. Så da begynte vi også å øke kvaliteten på utstyret, så vi testet alt på testa. Vi testet med strikka i armene, gjeng fra NTNU, var i vindtunnel og testet buksa og jakka og forskjellige tekstiler. Så vi holdt på veldig mye her i Norge og testet ulike ting da. Festet hempa på skoen. Ja, det var mye... Ja, vi testet alt mulig. Det var sjukt morsomt. Helt til vi fikk tak i de vingedressene som tok oss enda lenger.
Wow, ja. Ja, det er en reise.
Ja, det har vært en fantastisk reise. Fra oss og de der nå 6 sekundene, nå med oss kanskje fly i over 3 minutter før det løser ut fallskjermen, og fly i distanser på 7-8 kilometer.
Åh, det er langt.
Ja, det er langt. Da må du ha med Camelback, sånn at du kan drikke kaffe på turen. Nei, så det har vært vi flyr faktisk oppover nå med dressene våre.
Er det sant?
Vi kan fly jeg vet ikke, rekordene var det 130 meter opp. Så hvis du timer riktig, ja, og stuper ut av et helikopter over Oslo, så kan du bare komme flygende ned i sentrum, og så bare flyr du opp, og så bare lander du i Skybarn på plassa, så bestiller en dry martini. Shaken, not stirred.
Ja, altså, jeg tror ikke man kan bli kulere enn det.
Nei, da tror jeg, da du vunnet, ja. Hvis du greier å time den. Men i teorien så er det mulig. Da kan du faktisk sette på fart, fly ned, fly opp igjen, og så kan du, hvis du er treff akkurat det punktet, så kan du bare gå inn der da. Jeg drømte senest i natt at fallskjermen min ikke løste ut. Det har jeg drømt så sykt mange ganger. Men jeg reiser meg alltid opp og børster med støvet. Så det er ganske, det sitter noe inni hjernen her da. Og det er, nå har jeg faktisk begynt å studere psykologi for å finne ut av hva som foregår i hjernen da. Nei da, ikke for det, men av å trimme hjernecellene. Ikke bare trimme kropp, men trimme hodet også.
Ja, men det er viktig.
Ja, det er kult det.
Mm. Men du er jo så mange timer i fjellet, og du bruker jo annet utstyr også enn det som er på en måte wingsuit og fallskjermrelatert.
Ja.
Og så vet jeg jo, du er jo på en måte en ambassadør for Salomon. Og jeg bare lurer på, kan du ta oss med litt gjennom hvordan type utstyr du er glad i å bruke når du går og oppholder deg i fjellet?
Ja, du blir jo litt sånn utstyrsavhengig eller freak etter hvert da, når du bruker så mye tid ute. Og sko er jo kanskje det viktigste.
Ja.
Og der synes jeg at sko med godt grep, for eksempel, med bra gummi, i friklatter jo, eller klyving i bratt fjell. Og så jeg får jeg mine favoritter av sko. Jeg husker første gangen, ja, nå har jeg brukt Salomon i veldig mange år, men jeg husker når nok cross Salomon
Speedcross.
Speedcross,
ja.
Jeg husker jeg hadde et par sånne for veldig mange år siden, og vi var ute på løpetur, og de var så glatt. Og så bare, så husker jeg første gang jeg møtte Killian, for da var jo han, Jorné, han var jo Salomon, og bare, hva du gjør med skoene dine når de er så glatte? For de var sykt glatte. Han hadde på egen gummi, han.
Ja.
Og så, ja. Og så nå da, så etter hvert så har jo Salomon tatt tak i det her med gummin, og nå har de så mye gode sko med gode gummiblandinger. Så det er jo litt sånn vekta på skoene, tenker gummiblandinger, hvordan sitter du på fjell. Så jeg har jo en par sånne favoritter som jeg aldri vil slippe. Sånn, de har jo en sånn S-Lab-serie som de på en måte er det letteste, beste materialet, som de igjen tar ned til litt rimeligere sko etter hvert da, når de har vært i den S-Lab-serien. Men jeg hadde jo en sko som jeg har brukt veldig mye. Jeg husker jo faktisk hva sko jeg har på enkelte turene. Så for eksempel gikk Fivær ut av opp til Rollveggen noen år siden, så brukte jeg Sense Ride sko da. For den har veldig godt grep, sånn god følelse med stein, ikke for stiv, vil ikke ha litt sånn mjuke joggesko når jeg scrambler rundt i fjellet, for det gir meg sånn bedre kontakt med fjellet, synes jeg.
Mm.
En litt sånn stivere anmarsko, så mister jeg, føler jeg at jeg mister kontakten med fjellet som jeg ønsker å ha, så jeg sånn kjenner litt på.
Har du prøvd den nye Alpine Way?
Ja, den har vi prøvd. Jeg har gått mest opp med den.
Ja, naturlig nok.
For jeg har flytt ned igjen. Og den Alpine Way er jo en veldig spennende sko. Den er jo veldig solid foran. Så sånn, å bruke den i grove steinur, sånn som er i Romsdalen her nå, så er det en perfekt sko da. Veldig godt grep på den faktisk. Samtidig som den er lett i hælen, så den kan du bevege deg raskt med. Så det er jo en, den, for dem som sier de letteste skoene, vil du slite ut ganske kjapt. Dette er en solid sko, skikkelig tåkappe, du tåler å sparke en stein, så er det en sånn sko som du, som vi tror kommer til å holde lenge for folk. Lite sterk sko.
Ja, for jeg synes det ser ut som at første halvdel av skoa, den er veldig sånn anmarspreget, og så er bakdelen veldig sånn Salomon løpeskopreget.
Det er fortungsko. Det virker
som en sånn hybrid. Ja, fortungsko.
Ja. Og faktisk, det er ganske mye vekt i fremfoten. Og det er fordi at du har den litt tjukkere såle, som gjør at det er en sko som er laget for oppoverture og mye. Så er det perfekt sko for min del, på en måte. Men den er ganske, den tåler mye å gå og i Jotunheimen og gå i, på stein og... Og så, ja, i steinur så er denne skoen her nå perfekt da.
Ja.
Og for det at den er såpass sterkt bygd foran og lett, lett bak. Så er det ofte at du går jo mye på tærn når du går i fjellet. Og så er jo sånn gummiblandinger på den skoen var veldig bra. Nå gikk jeg godt både i snø og... steinur og lyng og litt forskjellig med den. Så det er jo noe som er verdsatt høyt da. Gummiblanding, altså.
Ja, det er utrolig viktig.
Ja. En av de beste skoene til Salomon, sånn gummiblanding og sånn, er jo kanskje S-Lab Genesis.
Ja.
Det er en av favorittene mine på løping. Både med vekt på skoene, med damping og jeg er jo ikke profesjonell løper, men jeg springer jo mye og er med på litt løp innimellom, og det er liksom go to run skoen min. Den synes jeg er veldig veldig god. Og så har den her noen S-Lab Ultra skoen som er kommet nå.
Ja, det er min favoritt.
Ja. Den har litt sånn, de er litt breier i tåboksen og sammen med Genesis da. Så det, den vil jo tåle lange ture, gode flytstier og gummin der er kjempebra på begge de modellene der. Så det er jo, ja, alle de tre modellene her. Sensoride, det er kanskje... Ja. Det er faktisk en av mine favoritter, fordi at den er lett, den er ikke, den er god damping, han er litt sånn, han er ikke så racepreget på en måte, ja. Og det er litt sånn, du kan ikke bruke en racepreget sko hele tiden. Så det, å variere på sko og ulike skomodeller er noe jeg gjør for å unngå slitasjepunkt på beina mine. Så jeg, hvis jeg går flere turer på en dag, så er det ofte at jeg bytter sko fra tur 1 til 2.
Ja.
Hvis jeg, ja. Så, og til neste dag også, at jeg rullerer på hvilken sko jeg bruker, og skomodell, sånn at at det er ulik passform på dem. Hvis du har samme, at du klammer på samme punkt hele tiden, så er det lettere å få overbelastninger og punkt som blir ømme og sånn. Så,
Hva med på klesfrontene?
Ja, på klær. Du har jo den, var noen shorts og t-skjortene som ikke veier noe. Det føler jo som at du er naken nesten. Neida. Men det med det å... Si, du har jo en Sense-serien på shorts, og det er jo helt supert på en måte. Samtidig så har jeg med en hiking-bit også, med både bukser og shorts som er fine. Likevel så går jeg egentlig i shorts mest mulig.
Ja.
Og heller ta med en tynn bukse i sekken da. På beina så tåler vi oss å bli litt... vi blir ofte ikke kalde på beina, for de er jo aktivitet og spring da. Spørs litt på hvordan vær det, men det er også mest mulig shorts. Ta med kanskje tynn bukse i sekken. Så har du jo... jeg har fått noen veldig bra sånn primaloft jakker, sånn tynne, jeg husker ikke hva de heter, eller akkurat nå, men de har... Klærne til Salomon er veldig bra. Det er egentlig alt for lite av det ute i butikkene.
For jeg synes også klærne er litt undervurdert.
Ja, det er det. Skiklærne for eksempel. QST-serien på frikjøring og sånn er jo fantastiske skiklær. Du har en MTN-serie som er på mer sånn topptur-inspirert enn utrolig bra, lett, funksjonelt. Så ja, klærne med seg er undervurdert. Så jeg skjønner ja, butikkene vil være helst av de tradisjonelle varemerkene på klær da, men de har mye bra på klær, synes jeg også. Det er så, de er jo uslåelige på sko, og de er flinke på klær, og de har jo mye flinke folk som designer der nå, jobber tett med utøvere rundt i verden på, så lager det de beste produktene. Så, og det går jo i vår favør da, brukeren ute. Så da er det jo gærninger som er ute og bruker ting hele tiden, som, ja. Som kommer med feedback da.
Jeg synes noe av det sykeste med Salomon, det er at jeg har inntrykk av at de skoene passer nesten alle. Det er veldig få som kommer til meg og sier, nei, Salomon passer ikke meg. De har knekt en eller annen sånn passformkode der som gjør at det passer de aller, aller fleste.
Ja, de har det. Og så har de gode innleggsåler i flesteparten av skoene sine.
Ja, for det er noe man ikke snakker så mye om.
Så de har veldig gode såler, synes jeg, inni skoene. Det er ikke alle som tenker på. Det er litt sånn at det føles ja, komfortabelt, og det er jo litt funksjon i sålene.
Ja, helt klart.
Så jeg synes jo det at de er flinke på sko. Jeg har jobbet både i Nike og Adidas tidligere, jobbet med Dynafit også. Som er alle veldig, veldig bra. Så jeg jobbet med sko for Nike. Ja, jobbet med alle store kjedene i Norge. Så jeg vet jo hvordan de lager gode sko dem også. Men Salomon er jo helt rå på det med terrengløping. Asfaltskoene dem som de har kommet nå er jo kjempegode.
Ja, de har ikke fått testet det, dessverre.
Nei, de er veldig bra. Jeg springer ikke så mye asfalt, men når jeg er ute så er det, ja, de er bra demping. Og tidligere så skulle jeg jo bare ha Nike et eller annet Pegasus eller Bomero eller hva det var for noe. Men de lager gode sko nå, og de har jo hentet designere både fra de store merkene som har hjulpet dem til å lage godt utstyr. Så nei, den skolinja til Salomon i fjor, hvis du ikke fant et par sko som passet foten din da, så finner du ikke sko.
Nei, jeg er veldig enig.
Ja, for i fjor så ble skolinja så sjukt bra. Det var sånt et kvantesprang da, på både utvalg, på tekniske på de ulike skoene. Alt fra dem med mye damping, Glide, Thundercross, og til denne Sense og S-Lab-seriene. Så det er fantastisk på skoene. Helt unikt.
Helt enig. Men Tom-Erik, jeg tror rett og slett vi er gjennom nå, ja, altså. Jeg synes det har vært utrolig hyggelig og morsomt å prate med deg. Jeg gleder meg veldig til denne innspillingen.
Ja, takk det samme. Vi kunne prate sikkert i dagensvis.
Absolutt, så ja. Ønsker jeg bare masse lykke til med dagen videre i Isfjorden.
Ja, takk for det. Jeg ble ute og benyttet seg av mulighetene vi har her nå. Det kommer nysnø i høyden nå, så kanskje det blir en skitur.
Ja, det unner jeg det.
Ja, takk for det.
Nei, men så bra, da tror jeg vi avslutter opptaket her.
Ja, skal vi ta oss og sette på, så stopp.